Ви слухаєте громадське радіо, це програма «Антена». У студії працює Ірина Славінська. І поруч зі мною моя сьогоднішня гостя – це Ірина Соловей, очільниця громадської організації «Гараж Генг». І поговоримо ми про те, як на етику культури і культурних продуктів, зокрема, впливає нова звичка чи такий рефлекс українців до краудфандінга. Це слово можна перекласти «спільнокошти». Я впевнена, що сайт «Спільнокошт» наші слухачі знають, зокрема, з того, що завдяки внескам доброчинців на «Спільнокошті» попередня серія епізодів програми «Антена» була профінансована. Але перш за все, давайте почуємо голос нашої гості. Доброго дня.
Доброго дня.
І почну з цього такого найбазовішого запитання. Чи спільнокошт як спосіб фінансування, не як сайт, а взагалі як певна етика і певний рефлекс впливає на те, який продукт виходить?
Я думаю, що це такий підхід, коли ти плануєш залучити співгромадян, колег, однодумців до фондування проекту. На сам продукт, якщо впливає, то краще позитивно. В тому сенсі, що ти одразу очікуєш, що буде комунікація і буде діалог з тими, для кого ти створюєш цей продукт. Тобто це не щось, що ти усвідомлюєш аж потім, коли вже все готово. Щось, про що ти міркуєш, коли думаєш, а як же я буду це робити? Але з іншого боку, це, власне, більш такий, напевно, незалежний або автономний підхід до фінансування, який не замикає автора, культурного менеджера в таку досить тісну ситуацію, коли ти з меценатом, чи з інвестором, чи з певною інституцією, фундацією один на один. Якщо ти звертаєшся до більш широкого загалу, до широкої аудиторії, ти розумієш, що це навряд чи підійде всім, але можеш орієнтуватися, що достатньо однодумців ти можеш знайти. І це дає ту свободу, яка дозволяє і автору, і аудиторії залишатись суб'єктними, якщо можна так сказати.
От у мене є відчуття з досвіду, зокрема, громадського радіо, яке мало 3 кампанії на спільнокошті, хоча ми не виробляємо продукти культури в звичному розумінні, це не мистецтво, але так чи інакше медіа є частиною культури. І мені здається, що досвіди спільного фінансування, зокрема з залученням майбутніх споживачів того проєкту чи того продукту, який виходить в результаті, вводить якусь дуже особливу етику стосунків. Це, може, таке дуже гучне слово, але я весь час про це думаю, спілкуючись з нашими слухачами, наприклад, у соцмережах, чи коли вони нам телефонують. У тебе, безумовно, набагато більше досвіду і спостерігання за іншими проєктами, набагато ширшого спектра і галузей, і цехів. Що ти бачиш? Що це за етика?
Я бачу, напевно, ті наслідки, які ми до певної міри хотіли б, щоб вони проявилися. Тому що в спільнокошті ти не можеш застосувати таку те, що ми називаємо стратегією ефективної жертви. Ти не можеш включити таку віктимну позицію і апелювати до цього спасательного рефлексу «рятуйте, бо вже немає ради».
А що не так із жертвою?
Власне, це псує стосунки. Це ставить іншу сторону в нерівну позицію. Діалогу в такому разі вже бути не може. Це не є там обговорення, чи це потрібно реалізовувати, чи це має місце бути, а це вже такий вимушена ситуація. І такі стосунки не зміцнюють відносини між людьми, не формують довіру в суспільстві, навпаки, виснажують те, що можна характеризувати як соціальний капітал. Це має ширші наслідки, ніж тільки для одного окремо взятого проєкту, тому що тоді, коли хтось наступ пробує залучити в такий довірливий достатньо спосіб кошти, то йому потрібно долати оцю упередженість щодо того, що це не взаємні стосунки, а це щось, хтось хоче зараз скористатися певною ситуацією. Власне, ми закладали, коли дизайнували спільні кошти, як певну таку соціальну послугу, можна навіть сказати. Ми передбачали, що ми б хотіли, щоб ці стосунки будувалися за принципом обміну дарами. Тому що тоді можлива сатисфакція від таких стосунків, тоді довіра в суспільстві не буде виснажуватися, а в цей певний момент, напевно, десь років 2 тому, для нас це було дуже важливо, щоб уможливити цей перехід від цієї комунікації, що яка теж це, можна сказати, якщо вже категоріями моралі говорити, це теж є певне інший тип гордині. Та? Ми звикли, що гордині – це я найкращий, але це просто інший тип гордині. Мені найгірше. я особливий. От, а така, така, такі, такі комунікації, таке взаємне інформування, взаємний обмін. Тобто тоді на спільні кошти те, що вдається залучати кошти, це є зворотній зв'язок. І, звісно, коли довіри більше в суспільстві, цей зворотній зв'язок є більш лояльним. Але тим не... І тому дуже важливо вже на сьогоднішній день, на, сьогодні... на сьогоднішній фазі розвитку спільного кошту як явища, як сервісу, це щоб було більше різноманітних проєктів. Тобто тепер, щоб примножувати оцю довіру, щоб у доброчинця був більший вибір.
Але говорячи, ось продовжуючи тему етики нової і своєрідних інакших морально-етичних стосунків, зі спільнокоштом, як способом фінансування, знову-таки можна різні платформи тут використовувати, але є така дуже нетипова і не завжди характерна для українських суб'єктів культури річ, як потреба свій проєкт продати. Продати споживачам, продати доброчинцям. І тут, знову-таки, спектр значення цього слова дуже широкий. Від зробити видимим і скомунікувати на одному полюсі, а на іншому полюсі взагалі з самого початку наважитися і дозволити собі попросити грошей. І не просто попросити, а залучити людей бути співтворцями в певному сенсі.
Якщо, власне, повернутися до цієї теми довіри, і я чую, що в українському суспільстві це одна з таких топових тем, тому що її бракує, а її потрібно багато для того, щоб створювати нове, так? А культура, власне, навіть якщо це робота з певним капіталом, культурним надбанням, все рівно це переосмислення, це актуалізація, тобто це творення нового в тому числі. Довіра виникає там, де хтось наважується на ризик. Тобто те, що хтось приходить на публічний майданчик і пропонує свій проєкт як цікавий, як той, що має виграти певні перегони, і той, що має запропонувати, навіть такою технічною мовою скажу, зручний інтерфейс взаємодії з цим продуктом, з цим культурним сервісом, дійсно він іде на ризик. І в цьому проявляється лідерська позиція агента культури.
Це наважитись на ризик.
Наважитись на цей ризик, запропонувати своє творіння і відкритися до цього діалогу, в якому зворотнім зв'язком є доброчинні внески.
Але також попросити.
Попросити. Я думаю, що тут просити потрібно не так кошти і фінанси, як увагу.
Що це означає? Ну, тобто, не кошти і фінанси, а увагу, що це змінює?
Це змінює те, що рішення все-таки залишається на боці доброчинця, а попросити увагу, це означає, що люди, коли навіть виділяють час в своїх наших цих ритмах урбаністичних, щоб передивитися відео або прочитати текст, це вже є інвестиція. Якщо люди, наприклад, залишили коментар і підказали щось, або запитали щось, навіть якщо це запитання не завжди в такому, скажімо так, ненасильницькою мовою звучить, це все рівно енергія, яку людина вже додає в процес. І, напевно, це важко будь-якій людині, коли вона вже віддає частку свого чогось внутрішнього, свого інтимного, тому що творення – це завжди суб'єктно, з внутрішнього у зовнішнє. Це вже ситуація досить делікатна. А тут ще й має прийти зворотній зв'язок, і він може бути будь-яким, тому що це публічний простір. Так мені здається, що це дуже важливо в тому, хто уповноважує себе на тому, щоб працювати з культурним капіталом, з культурним полем, цінувати, власне, цей зворотній зв'язок, цей діалог, цінувати навіть більше, ніж якусь там успішність свою. Але це складно, тому що це означає, що можна захопитися цим процесом, цим діалогом, тобто ти виходиш в простір для того, щоб, можливо, навіть спровокувати, і тоді вже це не зовсім культурний менеджмент, це вже такі акції, які теж мають місце бути, але от поєднувати оце, ці дві ролі, того, хто творить, і того, хто продюсує щось і дбає про те, щоб це було і змістовно, і результативно, мені здається, що це вже треба прийняти як певний модус сучасності, тому що особливо це актуально для культурного поля, тому що в культурі сенс, робота з сенсами, робота зі змістом, і цінується віртуозність думки, цінується глибина думки. Водночас, якщо ця думка не набуває втілення, тоді діалог є цінністю. От. Але якщо, власне, ця думка має бути засвідчена і бути доступною для того, щоб інші могли з цим провзаємодіяти, тоді важливий і результат, і залучення коштів, залучення доброчинців, зібрати необхідну суму для того, щоб було можливо втілити культурний проект. Це є той важливий елемент, важлива частина те, що можна назвати культурним проєктом. Як тим, що не просто ми підтримуємо, обговорюємо якусь тему нагальну, але ми ще і втілюємо певну позицію свою відносно в цій темі через проєкт, через продукт, через культурний сервіс.
І слухаючи, я пригадала такий дуже цікавий кейс, історію з спільнокоштом громадського телебачення, котрі дуже швидко зібрали велику суму грошей, понад 2 мільйони гривень, мені здається.
Мільйон двісті, значить понад мільйон гривень.
І якою би не була сума, мене тоді, під час Євромайдану це відбувалося, вразила швидкість. І потім, після того, як кампанія закінчилася, мене дуже прикро вразили реакції доброчинців, котрі апелювали до громадського телебачення як до чогось, що їм належить. Я думаю, ти пам'ятаєш ці відгуки про те, що ось я там дав 200 гривень чи дала 200 гривень, а ви тепер показуєте ось такі репортажі. Трохи про це хочеться поговорити. Мені здається, це теж історія дуже про етику стосунків, дуже про те, чи твої 200 гривень дають тобі право вважати проект, який було профундовано, трохи твоїм. І в якому сенсі твоїм, і де межі твого і не твого.
Я би сказала, що це дуже гарний кейс, дякую, тому що, власне, спільнокошт опирається на етику співучасті, і фондування взагалі, фандрейзинг, таке слово, це взагалі більше міри соціальна активність. Ти можеш укладати певний договір з одним інвестором, і, наприклад, ваша домовленість не буде стосуватися змісту чи контенту, а буде стосуватися тільки фінансових показників повернень. Коли такі проекти, які комунікують себе і залучають фондування від співгромадян, домовляючись про те, що вони будуть продукувати певну цінність для суспільства і опираються на цю етику співучасті, то варто очікувати, що участь, незалежно від суми, дає доброчинцю голос. Тому спільнокошт є і певною демократичною практикою. Тобто, коли ти долучаєшся, власне, не розмір суми грає роль, а те, наскільки ти себе ідентифікуєш з тим, частиною чого ти себе вже тепер бачиш. Тому що, коли ми говоримо про благодійність, таку, якою коректно буде називати більше пожертва, тобто твій внесок полегшує комусь життя. І навіть є такий вислів, що коли так редукувати, можливо, навіть трошки спростити етику благодійності, хоча це важко говорити зараз в Україні, в нашому контексті, тому що благодійність дійсно великою мірою впливає на те, в якому стані сьогодні суспільство. Але це те, що ти зробив цей дар, відійшов в сторону і молишся, щоб все було добре. Етика співучасті, на якій базується спільнокошт, це навпаки, це залучення, це співтворення. І хоча великою мірою розмір суми і швидкість, якою громадське телебачення в час Євромайдану було спроможне залучати кошти, в основному було спричинене нагальністю, тим не менше вже була якийсь певний, можна сказати, рефлекс спільнокошту, так, що це не просто я когось врятував, щоб вони могли робити справу якусь добру, але я долучився, і в цій справі в мене є голос.
Ну і ще є слово громадське. Ми, як громадське радіо, також регулярно з цим стикаємось. І очевидно, що є також певні вокабулярні практики словесні, які впливають на поведінку слухачів і читачів сайту і в соцмережах, які також відчувають свою співпричетність. Часто навіть незалежно від того, чи робили вони якісь внески. Не обов'язково грошові, адже також є багато інших способів підтримки. Якщо продовжити говорити про таку особливу етику колективного фондування, то мені також тут було б цікаво поговорити про своєрідну етику дозволяння собі бути успішними. Нелегко помітити, що в українській культурі, як галузі, так, є така давня звичка і традиція невдач. І це от входить якби в пакет, це такий all-inclusive. Якщо ти займаєшся галуззю культури в Україні, то в тебе за плечима є багаж низки невдач, недофінансованих проєктів, нереалізованих, заборона читати, писати, малювати, ну і так далі. Це українська історія нам дає в пакеті всю цю традицію. Спільнокошт, як практика, на будь-якій платформі краудфандинга, насправді, передбачає, що проєкт, люди, які творять проєкт, про себе розповідають. Вони розповідають про те, чому цей проєкт добрий, і про те, чому всім буде краще, якщо він буде реалізований. І в ідеалі також після того, як він починає реалізовуватися, розповідають про свої успіхи, про те, як добре все відбувається. Ось про це хочеться поговорити. Наскільки ця практика розповідання про хороше і про позитивне легко дається в Україні тим, хто працює в галузі культури і не тільки?
Я дуже тобі вдячна за це запитання, тому що насправді... Хоча ми багато говорили про те, що потрібно комунікувати проекти з такої уповноваженої позиції, з те, що це створює певну цінність і це дає право на те, щоб комунікувати в позитивному ключі, як співтворення. Тим не менше, зараз, коли ми нещодавно запустили кампанію інституційного краудфандингу для GarageGang, також триває вже активна кампанія інституційного краудфандингу для відкритого університету Майдану, до нас прийшло усвідомлення в ході обговорень, як би цей інструмент міг працювати з організаціями, які для яких це могло бути дійсно хорошим інструментом. Багато говорилося про те, що українцям може бути взагалі важко сприйнято, скільки коштує успіх громадських організацій, інституцій, які створюють суспільні блага. І це привело нас до усвідомлення, що хоча ми вже маємо і чуємо, і стараємося створювати такі історії успіху українців сучасних і згадувати історії успіху українців в минулому, ще все-таки досить глибока ця, не знаю, чи це підхід бачення себе як тих, що ще, чи можемо собі вже дозволити якісне життя. І ми нещодавно мали розмову під час наукової конференції про Казимира Малевича, куди з'їхалися з різних країн науковці, і після цього була дискусія про Малевича манію, що робити далі. І згадували про те, що для того, щоб провести цю конференцію, було проведено аукціон, куди художники надали свої роботи, певні люди викупили ці роботи, таким чином був згенерований бюджет для того, щоб провести цю конференцію. І Павло Гудімовко, сьогодні, до речі, день народження, вітаю ще раз, користуючись нагоди, поставив запитання, чи це нормально. І, власне, на цій панелі до мене я зрозуміла, що напевно було б ненормально, якщо б цього не відбулося, тому що ми вже, питання не стоїть, чи можемо собі дозволити якісне життя. Питання стоїть, навіть не питання, я би стверджувала, що ми вже собі не можемо дозволити не жити, не творити якісно. Успіх – це вже питання іншого характеру, тому що ті, хто багато роблять, ростуть активно, десь навіть прораховуються, можливо, десь мають більше віри, що в зовнішньому середовищі є передумови, а вони ще не визріли ці передумови. Це б я сказав, що це нормально. Ти багато вчишся на тому, що не вдається, і багато хто, власне, працює в соціальній сфері, в культурній сфері, вони вміють капіталізувати на своїх помилках, вчаться. Але от, якщо говорити про загальну ситуацію, таку суспільну, що стосується тих речей, які би ми мали, як громадяни України, вже фундувати самостійно, тому що зараз це не є секретом, що основні суб'єкти розвитку, більша кількість агентів змін фундуються іноземними партнерами країни. Тобто ми маємо свій середній клас уповноважити на те, що середній клас, це хай це буде моєю думкою такою, це не, я маю на увазі, що є чітке визначення цього, але якщо говорити просто на рівні такого повсякдення, це не тільки люди з певним рівнем доходу, це люди, які формують порядок денний. Ми впевнені, що фундувати інституції, які формують, створюють суспільні блага, особливо, якщо це здійснюється не за рахунок просто порятунку життів, а за рахунок інтелектуального зусилля, аналітичної роботи, організаційних процесів. Це спосіб активно і структуровано формувати порядок денний. Тобто, якщо ми хочемо впливати на те, по якій траєкторії рухається наше місто, наш район, наш регіон, наша країна, наш світ – тому що Україна є частиною світу, в тому стані, в якому є Україна, впливає на загальну світову ситуацію. І це зараз не є питанням дискусії, це зрозуміло, тому що нарешті ми вже побачили себе в глобальному контексті. То нам потрібно усвідомлено, активно формувати цей порядок денний, і це зручний інструмент. Фондувати громадські організації, звісно, це вимагає від нас поінформованості. Тобто ми маємо виділяти час, щоб дивитись відео, читати описи проєктів, задавати питання учасникам команди, дискутувати, діалогувати, дізнаватися, чому саме так вони формують свою стратегію, або чому саме такі проєкти зараз актуальні. Це має бути дійсно усвідомлене і поінформоване рішення робити внесок на користь тієї чи іншої організації. І тоді це взаємодія є такого широкого характеру, в якої є великий потенціал для того, щоб ми були суб'єктами того, як куди розвивається Україна.
І ще хвилинка у нас є, тому поставлю коротке запитання. Чи існують особливості колективного фінансування по-українськи?
Ну, можливо, такою особливістю буде те, що найбільш активно поряд з культурними проєктами фундуються проєкти освітніх інновацій. І це свідчить про дві речі, що ми розуміємо, що нам бракує, нам потрібні нові компетенції, і нам потрібна нова ситуація в одній з масових систем системи освіти. Тобто це означає, що на загал ми як спільнота знаємо, в якому стані ми є, і знаємо, що треба робити, і робимо це. Тобто для мене це, наприклад, свідчення того, що не можна сказати, що українці не знають, що їм треба робити і не роблять цього. Насправді, по тому, що відбувається в рамках спільнокошту, ми бачимо, що є розуміння і є дія. І це чудово.
І спільнокошт – навіть своєрідний спосіб діагностики і, можливо, навіть в майбутньому вирішення проблем. Ось про такі особливості етичні, але також національні колективного фінансування ми говорили з Іриною Соловею, очільницею громадської організації «Гараж Генк». У студії працювала я, Ірина Славінська. Це програма «Антена». Нагадаю, що цей епізод програми «Антена» виходить за підтримки Гьоте-інституту у рамках програми «Культурно-освітня академія». І нагадаю також, що ви слухаєте громадське радіо. Наш девіз – слухайте. Думайте.